Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun revenit, dragi prieteni, sunt pastorul Costi Gogoneață, o nouă ediție de Taine din Scripturi, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței și pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Apropo, dacă nu sunteți abonați pe YouTube, vă invit să faceți gestul acesta, pentru că nu veți face altceva decât să vă faceți noastră un bine, dar și celorlalți prieteni pe care îi aveți aproape de sufletul dumneavoastră. Suntem aici pentru a studia din Scriptură, pentru a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dacă cumva nu aveți Sfânta Scriptură acasă, nu aveți Biblia acasă, vă invit tare mult să ne spuneți lucrul acesta, să ne scrieți la 0751400300, numărul pe care îl vedeți afișat și pe ecran, astfel încât să ne cereți o Biblie și vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Mulțumim tare mult acelora care au făcut gestul acesta deja către noi. Sperăm că studiază Scriptura și o aprofundează astfel încât să poată să înțeleagă mai bine ce dorește Dumnezeu de la dumnealor și de ce nu și de la noi toți ceilalți. În ocazia de față, alături de mine este pastorul Silviu Tistoveanu. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația.
Mersi de invitație, Costi, bine te-am găsit.
Suntem aici să studiem Biblia, dar și să răspundem întrebărilor celor care ne urmăresc, așadar urmează prima secțiune, întrebarea ta. Ne-a scris pe WhatsApp același număr de telefon pe care l-am amintit și mai devreme, 0751400300, vă rog să-l folosiți și dumneavoastră. Următoarea întrebare am primit-o aici, cum poate fi David om după inima lui Dumnezeu, deși acesta a comis adulter și crimă?
Da, este o întrebare bună, că asta denotă faptul că atunci când citim Sfânta Scriptură, o citim cu atenție și că efectiv încercăm să o înțelegem cât mai bine. Aș vrea să remarcăm faptul că această expresie om după inima lui Dumnezeu apare în 1 Samuel 13 cu 14, unde Samuel îl mustră pe împăratul Saul, pentru că jertfise de unul singur, în loc să-l aștepte pe el, și spune așa: dar acum domnia ta lui Saul nu va dăinui, Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Ce observăm aici, Costi? Observăm că Dumnezeu vorbește despre David în termenii aceștia, folosind această expresie, înainte ca el să păcătuiască, nu-i așa? Deci, până la urma urmei...
Avusese el păcate și până atunci, categoric, dar nu
exact.
De bun. Magnitudinea celor amintite de cel care ne întreabă.
Acum, mai e un aspect. Dacă ne uităm în Noul Testament, cred că în Faptele Apostolilor, dacă nu greșesc, nu sunt foarte sigur acum, acolo este reluată expresia om după inima lui Dumnezeu și importată de Noul Testament această expresie, ea, într-adevăr, sporește gândul ăla că ea ar acoperi toată viața lui. În niciun caz expresia om după inima lui Dumnezeu nu acoperă și momentul acela în care el a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu autorizează niciodată păcatul, doar că Dumnezeu privește altfel omul și anume îl privește în ansamblu, el vrea să vadă care este înclinația lui și mai mult decât el privește potențialul din acest om. Dacă te uiți în introducerea pe care Pavel o face la epistola 1 către Corinteni, spune despre Corinteni: voi care ați fost sfințiți, chemați să fiți sfinți. Înțelegi? Adică e o mică tensiune între realitate și idealul la care Dumnezeu ne cheamă. Dacă ne uităm de asemenea în Filipeni, la capitolul 3, dăm voie să putem să mai zăbovim o jumătate de minut, spune, uite, 3 cu 12, zice, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. Deci ce spune Pavel aici? N-am ajuns desăvârșit încă, da? Uite-te în versetul 15. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere și așa mai departe. Se pare că se include și pe sine, Pavel, și într-o categorie și în cealaltă. Repet, există întotdeauna o tensiune între ceea ce avem în prezent și ceea ce Dumnezeu ne cheamă să avem. Adică între ceea ce suntem în prezent și ceea ce putem deveni prin harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când ne privește și stabilește o etichetă, dacă pot să spun așa, pentru un astfel de om, el se uită la prezentul lui, la înclinația lui și la potențialul care există în acest om de a ajunge în cele din urmă om după inima lui Dumnezeu. Nu știu dacă am reușit să lămuresc cu totul această...
Adică perspectiva aceasta de om după inima lui Dumnezeu poate să aparține oricui, are o tendință de a-L asculta pe Dumnezeu, chiar dacă El a fost păcătos la un moment.
Exact. Și care, dacă este să ne gândim la David și la păcatul lui, și care s-a pocăit asemenea lui David. Pentru că David în Psalmul 51 ne arată foarte clar experiența aceasta a amânării împăcării cu Dumnezeu și a ceea ce a pățit, și după aceea și Psalmul 32 la fel ne spune, și după aceea ne spune cât de bine a fost după ce s-a împăcat el cu Dumnezeu. Așadar, expresia om după inima lui Dumnezeu, repet, dacă vrem să o luăm de aici, de la începutul domniei lui, și să o aplicăm și la viața lui, se aplică la pocăința lui. Prin modul în care el s-a pocăit, el a arătat că este un om după inima lui Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult, așteptăm întrebările dumneavoastră. 0751 400 300, vă stă la dispoziție. De asemenea, după partea de introducere a temei de astăzi, pregătită de colegii de la Hope Discovery, în rubrica Argument, veți avea posibilitatea să vă spuneți opinia și față de subiectul pe care îl vom aborda în ediția de față. Așadar, rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery.
Cu 10 ani în urmă am avut șansa de a ajunge în insulele Vanuatu pentru a filma un documentar despre triburi izolate. Ajungând în insula Tana din arhipelagul Vanuatu, am vizitat și filmat un trib care avea o religie bizară. Ei așteptau un om alb pe nume John Frum, care promisese că se va întoarce aducând cu el bogăție și prosperitate celor ce l-așteaptă. Cultul s-a născut prin anii 30, când se pare că acest John a trecut pe la ei. Oricine îi vizitează înțelege destul de repede că John nu se va mai întoarce niciodată și că probabil este mort de mult. Dar ei se strâng în fiecare vineri seara și cântă cântece care poartă dintr-o generație în alta nădejdea că John Frum se va întoarce curând cu răsplata pe care le-a promis-o. În ultima sa întâlnire cu ucenicii, înainte de arestarea sa, Iisus le spune: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc, vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Bazat pe această promisiune a lui, ucenicii l-au așteptat să vină în timpul vieții lor. Cum spune Apostolul Pavel: iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Și Pavel nu l-a văzut venind pe Iisus, ci a murit ca martir, fiind decapitat de romani. Încet, unul câte unul, apostolii au fost martirizați, iar spre sfârșitul primului secol, Ioan rămăsese singurul în viață. Așa s-a născut ideea că Iisus trebuie să vină înainte de moartea lui. Mai ales că lui Ioan Iisus îi descoperă Apocalipsa, care se încheie cu exact această idee: iată că eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: da, eu vin curând. Amin, vino Doamne Iisuse. Apoi Ioan a murit și el. Și de atunci au trecut aproape 2000 de ani. De multe ori a fost așteptat cu înfrigurare: acum vine, chiar că vine. Și el nu a venit.
Am revenit aici la Tainii din Scripturi, la Speranța TV, Radio Vocea Speranței, dar și pentru cei care ne urmăresc pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Dacă nu sunteți abonați, vă invit să faceți gestul acesta pentru a mări comunitatea și a fi de folos pentru cât mai mulți dintre cei care ne urmăresc în mediul online. Alături de mine este pastorul Silviu Tisloveanu. Cât mai întârzie Mântuitorul Iisus Hristos?
Nu știu, greu de spus. dar aș face o observație. În primul rând, senzația de întârziere este una strict umană, strict subiectivă, pentru că se pare că omul și Dumnezeu au modalități diferite de a percepe timpul. Zice că la Dumnezeu o zi e ca 1000 de ani, 1000 de ani sunt ca o zi, iar noi avem propria percepție raportată la cei 60, 80, 90 de ani pe care îi trăim.
Dar dacă vorbim despre cei câteva mii de ani pe care îi are planeta, nu vorbim totuși despre o întârziere. Sau, mă rog, cel puțin de la momentul căderii omului în păcat.
Putem să vorbim despre
de la momentul răstignirii Domnului sau învierii lui.
Da, înțeleg lucrul ăsta pentru că vreau să fiu cinstit și eu sunt în situația aceasta de a citi Biblia, Apocalipsa 1:7, iată, eu vin curând, mi-e așa. Însă, întotdeauna mi-am explicat această dilemă așa cum, în termenii de mai înainte. Dumnezeu are o modalitate diferită de a măsura timpul și de a-l... Da, dincolo de asta, o să merg pe un alt drum acum. Eu cred că totuși Dumnezeu când a zis eu vin curând a vorbit pe limba noastră, nu pe limba lui. Și atunci dacă, așa cum se spunea și în clipul de mai devreme, dacă Ioan aștepta să vină în vremurile lui, dacă ne uităm și Pavel în Roman 13 spune fraților de acum vremea s-a scurtat sau nu, acum Domnul este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Înseamnă că putea să fie ceva, înseamnă că putea să fie ceva atunci. Dacă n-a fost, putem să ne uităm în Sfânta Scriptură și Domnul zice că el nu întârzie, ci are o îndelungă răbdare pentru toți. Asta ar fi o perspectivă.
Da, dar această îndelungă răbdare pentru toți tot se adaugă oameni pe planeta asta.
Așa este, da. Hai să spun ceea ce aș fi vrut să spun puțin mai târziu, cred că era mai bine atunci, dar spun acum, pentru că...
Deschidem doar o fațetă și mergem mai departe.
Mi-ai ridicat mingea la fileu. Costi, eu cred că eu vin curând, este o expresie valabilă și dacă ar mai ține 5.000 de ani omenirea noastră. Nu ne dorim asta și chiar nu cred asta, da. Dar presupunând. Știi de ce? Pentru că la nivelul meu subiectiv, hai să spunem de nepastor, da, de cititor al Bibliei, la nivelul meu subiectiv, eu cred că această afirmație este totdeauna adevărată, repet, indiferent cât a trecut și cât ar putea să mai treacă, pentru că ea exprimă o dorință reală. Ea exprimă o dorință reală a Dumnezeirii, aceea de a veni curând. Prin urmare, dacă ar fi să nu vină în timpul vieții mele, să vină în timpul strănepoților mei, dar mai îngăduit Dumnezeu lumea, pentru toți, de la mine până la ei, va fi curând. De ce? Pentru că asta exprimă, repet, o dorință sinceră, o dorință reală și mai mult decât atât, o dorință capabilă să se fi împlinit. Pentru că atunci când Dumnezeu spune eu vin curând, El pune toate resursele oamenilor la dispoziție ca ei să se pregătească pentru momentul cel mai apropiat, să spunem.
Hai să luăm pe rând lucrurile, cumva să le analizăm din perspectiva câtorva versete pe care mi le-am notat în ocazia aceasta. Merg spre 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ce ne spune versetul acesta despre caracterul lui Dumnezeu și motivul real al întârzierii?
Da, ne spune că avem un Dumnezeu iubitor, care în esență și în cele din urmă își dorește ca toți oamenii să fie câștigați, să fie salvați pentru cer și de aici vine și sentimentul de întârziere. Eu prefer să-i spun aparent întârziere și să zic de ce. Pentru că mi se pare logic să gândesc că data revenirii Domnului Hristos a fost stabilită încă din veșnicii atunci când a fost făcut planul de mântuire. Și nu pot să cred deloc că Dumnezeu în dorința lui de a câștiga tot mai mulți oameni și tot mai mulți oameni și în aparență prelungi timpul acesta, el este luat prin surprindere și că el își modifică planul inițial. Nu, Costi. Dimpotrivă, eu gândesc că Dumnezeu atunci când a stabilit din veșnicii, când în sânul Trinității s-a stabilit din veșnicii data revenirii Domnului Hristos, acolo s-a luat în calcul tot, hai să spun așa, toți timpii de așteptare care le-ar fi de folos oamenilor, care ar fi în avantajul lor să se...
Se pot pierde, adică dacă eu cred promisiunea aceasta și cred că acest curând mă implică și pe mine, nu pare așa că un cuvânt care nu poate fi ținut? Adică de ce m-a mai zis Dumnezeu lucrul ăsta? Sau de ce l-a reîntărit inclusiv Mântuitorul Iisus Hristos?
Costi, de ce? Pentru că, spun încă o dată, Dumnezeu nu și-a dorit niciodată să fie separat de om. Păcatul asta a produs separare între Dumnezeu și om. Trimițându-L în lume pe Fiul Său, pe Domnul Hristos, Dumnezeu a oferit lumii tot ceea ce trebuia ca să înțeleagă valoarea iubirii sale și, pe de altă parte, să înțeleagă gravitatea păcatului atunci când Satana i-a omorât propriul fiu. Prin urmare, din momentul acela înainte, putem să considerăm, conform Sfintei Scripturi, că Domnul putea să vină și își dorea să vină curând. Da? Dar, în același timp, un lucru pe care noi îl bănuim acum, îl desprindem acum, el nu putea să spună, eu vin curând în anul 100 după Hristos, dar voi nu veți fi gata. Pentru că asta înseamnă să te demoralizeze. Asta înseamnă să te dea înapoi și să, practic,
și
să-ți ia șansa
de
a te pregăti.
Pe de cealaltă parte, nu înseamnă o manipulare?
Nu înseamnă o manipulare. De ce să înseamnă o manipulare? Bine, acum, stai puțin. Eu nu pot să pretind că am înțeles totul de săvârșit sau că am explicația ultimă. Dar pentru mine e logic că Domnul Hristos și-a dorit și își dorește de multă vreme să vină și că lucrul ăsta era posibil dacă oamenii se pregăteau.
Dar până la urmă tu spui că are de-a face cu noi, nu are de-a face cu el.
Bineînțeles că are de-a face cu noi, pentru că asta se pare că este condiția exprimată în 1, a 2 Petru 3 cu 9 și dorește să vină toți.
Deci mântuirea,
asta este criteriul. Dar criteriul ăsta în preștiința lui Dumnezeu, scuză-mă puțin, dar criteriul ăsta în preștiința lui Dumnezeu deja a fost luat în calcul încă de atunci. Adică încă din veșnicie s-a stabilit câte aparente întârzieri pot fi luate în calcul și câte aparente întârzieri ar folosi omenirii. Aici e domeniul lui Dumnezeu.
Bun, da, mă întorc un pic. Spuneai despre faptul că revenirea Domnului Iisus are de-a face cu pregătirea noastră. Să înțeleg că revenirea Domnului Hristos este condiționată.
Nu este condiționată în sensul că noi oamenii putem să îi complicăm lucrurile lui Dumnezeu, că noi oamenii îi punem condiții lui Dumnezeu.
Așa
pare. Este o condiție? Nu, este o condiție pe care Dumnezeu și-o impune din dragoste pentru noi. Și atunci când Dumnezeu își asumă ceva din dragoste pentru noi, nu se mai numește condiționarea lui Dumnezeu.
Dar?
Pur și simplu se numește o dragoste, cum să zic, inexplicabilă, care merge dincolo de orice poate să facă un om. În dragostea lui Dumnezeu mai prelungește timpul, fără ca asta să îl ia prin surprindere, fără ca asta să-i dea peste cap planul lui inițial și suveranitatea lui. Repet, el a luat în calcul încă din veșnicii cât timp mai are nevoie omenirea, cât timp îi mai folosește omenirii ca să se pregătească. Pentru că dincolo de un anumit moment, Costi, la nivel macro și la nivel micro, individual, dincolo de un anumit moment, poți să-i dai omului oricât timp i-ai da, că el nu se mai schimbă.
Dar pare că Dumnezeu ne dă o veșnicie, că au trecut generații peste generații. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, Matei 24:42. Cum ne motivează un astfel de îndemn din partea Domnului Iisus?
Vezi, aici este o chestie faină, cred eu. Pe de o parte ne creează un disconfort că nu știm când este, dar pe de altă parte ne ajută să ne luăm în serios pregătirea. Folosind această imagine a hoțului care vine pe nepregătite, Dumnezeu, de fapt, Costi, ne ajută pe noi să ne luăm rolul în serios.
Bun, dar vegherea asta, poți să stai într-o stare de veche o perioadă de timp.
Ah, ok, la asta te referi.
Cât poate să dureze? Adică, bun, stau o noapte, două, trei, cinci, veghez, tot veghez, facem curândul, dar la un moment dat ai nevoie de liniște. Pare că liniștea asta nu mai vine. Adică o dăm din generație în generație, de la unii la alții, de câteva, de cel puțin 2000 de ani încoace, sau mai bine de 2000 de ani încoace, și la un moment dat, de ce ar mai avea cineva așteptarea ca să poți împlinești treaba asta până la capăt? Și uite, mai vin cu o realitate din zilele noastre, se pare că creștinii au obosit să-L aștepte pe Mântuitorul Iisus Hristos, și zic asta cel puțin uitându-mă la Europa noastră dragă, care a fost la un moment dat creștină și acum este într-un declin puternic.
De acord. Cosi, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Evrei, la capitolul 11, îi găsim pe patriarhi acolo. Într-adevăr, n-a trecut
pare că Iisus, în loc să aștepte ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință, e reversul medaliei. Adică se pare că în ultima perioadă o să piardă din ce în ce mai mulți.
Nu știu aici cum va evalua el lucrurile și n-ar trebui să pornim dinspre realitate sau dinspre percepția noastră cu privire la realitate, ci mai degrabă ar trebui să rămânem la cuvântul scris. Bun. Care ne spune foarte clar că el nu întârzie, deci la el nu există întârziere. Și pentru mine, Costel, gândurile directoare sau liniile directoare sunt acestea. Repet, la nivelul, s-ar putea teologic să nu fie chiar așa, dar la nivelul meu subiectiv, al relației mele cu Dumnezeu, eu înțeleg că Domnul Hristos putea veni oricând și că ar putea veni oricând de aici încolo, pentru că el își dorește. Și gândul ăsta costic că el își dorește în fiecare zi să vină și că din punctul lui de vedere ar fi gata să vină și azi și mâine, lucrul ăsta dă valoare așteptării mele și mă ajută să nu obosesc. Eu spun că uneori nu mi se întâmplă.
Uite ce zice Apostolul Pavel.
Dar mă remontez cu același gând.
Apostolul Pavel în Evrei 5 zice așa: fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere, într-adevăr voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Ce ar trebui să învățăm din versetul ăsta, apropo de tema pe care o discutăm astăzi, de ce nu s-a întors Iisus încă?
Vezi, în loc să ne supărăm pe Dumnezeu că nu mai vine și să-l acuzăm, că nu este serios, cred că mai degrabă ar trebui să facem uz de această aparentă întârziere și ar trebui să ne pregătim. Și pentru că ziceai tu, domnule, dar cum sună pregătirea asta acum? Uite, dacă ne uităm în Matei 25, găsim aici câteva aspecte, pilda celor 10 fecioare, pentru că toate se referă la atunci împărăția cerurilor, da? Toate includ ideea asta de împărăția cerurilor. În Matei 25, a te pregăti înseamnă, Costi, a lua foarte în serios relația ta cu Duhul Sfânt și a nu te mulțumi cu o doză minimă din Duhul Sfânt, pentru că aceea se termină la un moment dat.
Dar asta ține tot de Dumnezeu, nu ține de noi.
În ce sens ține de Dumnezeu?
În sensul în care dacă El vrea să-ți ofere Duhul Sfânt, ți-l oferă, dacă nu, nu.
Dar spune Domnul Hristos, zice, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vă dă Duhul cu plăcere. Acum am parafrazat, nu mai știu să spun exact unde, că n-am știut că trebuie să pregătesc versetul ăsta, dar așa spune, pentru că El vă dă Duhul Lui cu plăcere. Deci nu e o problemă. Numai puțin, fii atent.
Te rog, pilda talanților, pe final de emisiune.
Imediat. Pilda talanților ne învață că în așteptarea revenirii Domnului Hristos, noi trebuie să lucrăm pentru El. Și mai apoi, la judecata viitoare, în această imagine, de aici învățăm că în așteptarea Domnului Hristos, noi trebuie să ne purtăm ca și când ar fi El pe pământ și ar sluji pe oameni. Făcând în felul ăsta, cultivând o relație cu Duhul Sfânt la nivelul la care El stabilește și la care ne vrea, mai apoi lucrând pentru împărăția Lui, pentru cauza Lui și purtându-ne asemenea Lui pe pământ, noi în felul ăsta nu obosim. Pentru că patriarhii, dacă ne uităm în Evrei 11, asta vreau să mai spun la un moment dat, zice că n-au obosit și le-au urat de bine de departe acelor lucruri promise și au zis că ei sunt străini și călători. Deci avem motive să...
Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Am citat Luca 17, 26-27. Ce lecții ne oferă pe scurt generația lui Noe despre așteptare, necredință, pregătire spirituală?
Ce observ că Domnul Hristos nu face referire la nimic din din fără de legile care au atras nimicirea omenirii. Tu ai observat lucrul ăsta? Ci dimpotrivă spune că mâncau, beau, se însurau, se măritau. Asta e o chestie foarte interesantă și mie îmi spune că de fapt acolo foarte jos s-a ajuns din faptul că oamenii au prețuit mai mult decât trebuia casa, nevasta, mâncarea, le-au prețuit mai mult. Au făcut din ele un scop în sine. Și în momentul în care prețuiești mâncarea mai mult decât pe Dumnezeu și faci un scop în sine, nevasta sau căsătoria și faci un scop în sine, toate chestiile astea, Costi, te duc pe fundul prăpastiei. Prin urmare,
nu tot Dumnezeu zice că timpul nu prea mă ajută, dar n-am cum să nu ridic asta. Însă ce Dumnezeu, ca să îl iubești aproapele ca pe tine însuți, să o pui pe nevasta ta la locul cuvenit.
Dar când faci un scop în sine, când faci din ea Dumnezeul tău, idolul tău, Interesant este că la un moment dat s-ar putea să se
în pregătirea asta pentru revenirea Domnului Hristos, să înțeleg că nu ar trebui să ne mai căsătorim, să mai avem bucurie, să mai mâncăm, să mai...
Din potrivă, viața trebuie să meargă în ritmul ei normal și după canoanele ei obișnuite. Doar că noi trebuie să fim foarte atenți că ăsta este primul test, ăsta e primul nivel la care putem cădea. Unde le punem în raport cu Dumnezeu? Numărul 1 și numărul 2, și mă opresc, numărul 2, ni se sugerează în această imagine, Costi, că oamenii ăștia au fost indiferenți și că n-au vrut să știe nimic. Adică în timp ce își puneau lucrurile astea mai presus de Dumnezeu, ei n-au luat aminte la glasul lui Noe, care îi tot chema, îi chema.
Merg și spre ultima întrebare. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Apocalipsa 22:12. Cum ne pot încuraja aceste cuvinte să rămânem statornici? O frază.
Ele fac apel la credința noastră și ne spun că efortul, așteptarea, sacrificiul nu vor fi în zadar. În cele din urmă el va veni și nu va da doar o plată, va da o răsplată.
Mulțumesc, mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine pastorul Silviu Tisloveanu. Silviu, te rog să-l alegi pe unul dintre cele două cufere. Mergi pe varianta 2, hai să vedem ce pregătit acolo.
Aici am o întrebare care sună așa: dacă am avut vreodată un moment în care mi-am pierdut răbdarea în așteptarea răspunsului lui Dumnezeu și cum am depășit acel moment. Dacă întrebarea se referă la răspunsul lui Dumnezeu în general, e o chestie, dar dacă se referă la așteptarea răspunsului său în sensul de revenire, nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi pierd răbdarea în ceea ce privește așteptarea Domnului Hristos, dar pot să spun că mi s-a întâmplat să-mi dau seama că uneori n-am mai așteptat, adică uneori n-am mai vegheat. Și cum, ce m-a ajutat să-mi revin a fost studiul Cuvântului lui Dumnezeu, pe care a trebuit să-l predic sau pe care l-am citit pentru mine. În felul ăsta mi-am dat seama că, stai puțin, trebuie să revin.
Mulțumesc tare mult, alături de mine a fost pastorul Silviu Tisloveanu. Vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ne urmăriți, ne ascultați, sunteți alături de noi pe Speranța TV sau pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre. Vă prețuiesc și vă îndemn pe aceia care nu aveți o carte ca aceasta, o Sfânta Scriptură în bibliotecă, să ne scrieți la 0751 400 300 și vă vom trimite negreșit. Vă reamintesc că bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Concluzia sau rezumatul acestei ocazii se găsește în Apocalipsa 22:20. Iată, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse, harul Mântuitorului nostru să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.